të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Njësia për krimi lufte gjykatës së apelit në Beograd ka revokuar vendimin e shkallës së parë me të cilin pjestarët e formacionit paramilitar Çakallët ishin dënuar me burgim shumë vjeçar për shkak të krimeve në fshatar të Afërpes gjatë vitit 1999.
Duke folur për punën e qeverisë së Kosovës në 100 ditëshën e parë, kryeministri Isa Mustafa Postierash theksoi:
Ne kemi filluar mandatin në një gjendje mjaft rëndë, e cila është karakterizuar kryesisht me hendekun e mos konstruimit të institucioneve për 6 muaj, me fillimin e grevave të punonjësve të arsimit, të shëndetësisë dhe gjyqtarëve.
Agjencia kundër korrupsionit e ka publikuar raportin për vitin e kaluar dhe ka konstatuar se korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në pothuajse të gjitha institucionet e nivelit qendror dhe lokal të Kosovës. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkur 1 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Duke e shfrytzuar ditën e 1 prillit, humoristët në Maqedoni thonë se realiteti politik e përkatësisht aktorët politik tash për ne paraqesin konkurrencë serioze. Sëpaku 4 intelektual perëndimor në Rusi janë dëbuar, janë dënuar ose janë kërcënuar me këto masa gjatë vitit të kaluar për shkak të dyshimeve për shkelje të rregullave të vizave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e apelit në Beograd ka shfuqizuar aktvendimin me të cilin pjesëtarët e formacionit paraushtarak Çakallët ishin dënuar në shkurt të vitit të kaluar për krimet ndaj civilëve shqiptar në rajonin e Pejës. Ndaj këtij vendimi kanë reaguar përfaqësuesit e organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë dhe Serbi, duke thënë se vendimet e tilla i dekurajojnë dëshmitarët dhe inkurajojnë ata që kanë kryer krime. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Njësia për krimi lufte gjykatës së apelit në Beograd ka revokuar vendimin e shkallës së parë me të cilin pjesëtarët e formacionit paramilitar Çakallët ishin dënuar me burgim shumë vjeçar për shkak të krimeve në fshatar të Afërpes gjatë vitit 1999. Lëndaj është kthyer gjykatës së lartë në Serbi për gjykim të sërishëm. Gjykata e apelit ka komunikuar se aktvendimi i shkallës së parë ka shkelje esenciale të procedurës penale, sepse faktet e theksuara në akt vendim janë të pakuptueshme dhe në kundërshtim me vetveten. Me akt vendimin që është shfuqizuar nga njësia për krime lufte gjykatës së lartë në Beograd, të akuzuarit ishin dënuar për vrasjen e 120 civileve në fshatrat Qyshk, Zahaq, Pavlan dhe Lubenic, në mesin e të cilëve viktima më e re në mosh ka qenë 19 vjet, ndërkaq më e moshuara 87 vjet. Lidhur me vendimin e gjykatës së apelit në Beograd kanë reaguar përfaqësuesit e organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë dhe në Serbi. Bezhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi i gjykatës së apelit në Beograd në rastin e formacionit paramilitar Çakallët, si dhe arsyetimi i këtij vendimi, është befasues.
Dihet familje që të gjatë krimit që ndër në kohën e pesë për çka akuzon dhe janë dënuar me Çakallët, sikur në fatin juvenis Pysh Kazaq dhe vende të tjera, ka pasur dëshmitar okular të cilët i kanë mbjetuar masakrën dhe ata janë ndërkohë të besueshëm, nuk është fort të thuhet që ka dëshmi të mjaftueshëm, kush është përgjegjës për vrasjet në masakrat në Pysh Kazaq dhe në Ljubenis, dihen me emrin Vjana, dihen për grupin Çakallët, dihet kush ka tri.
Ndryshe për këtë krim, njësia veçante gjykatës së lartë në Beograd me 11 shkurt të vitit të kaluar ka dënuar 9 pjesëtar të formacionit paraushtarak Çakallët, megjithse 106 Vjetburg. Ky njësit para ushtarak ishte gjetur fajtor për vrasjen, dhunimin, shkatërimin dhe plaçkitjen e pronës së shqiptarëve dhe deportimin e popullatës civile për në Shqipëri. Marja Klajsh nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Serbi, e cila e ka përcjell këtë rast, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se anulimi i aktvendimit është mjaft i keq.
Ovakva odluka që u mnogo me otežati ponovno vođenje postupka, jer znate, to je predmet gde su nam svedoci i oštećeni Albanci sa Kosova.
Vendimi këtill në mas të madhe do ta vështërsoj kryerjen e sërishme të procedurës. Kjo është një lëndë në të cilën dëshmitarët dhe të dëmtuarit janë shqiptarë nga Kosova. Në Kosovë procedura që zgjasin me vite, ku nuk shihet fundi, besimi arritur te viktimat shqiptare ndaj sistemit të drejtësisë të këtij vendi është edhe ashtu i brisht dhe është luhatur në mas të madhe, ka thënë Marina Kljajić. Mendim të ngjashëm ka shfaqur edhe Shala, duke vlerësuar se shfuqizimi i aktvendimit për pjesëtarët e njësisë Çakallët është sinjal i keq se drejtësia mund të përmbushet.
Dhe kjo është një dekurajim për ata të cilët duan të dëshmojnë për krimet që kanë ndodhur në Kosovë, pavarësisht përkatësisë etnike, dhe është një inkurajim për ata të cilët kanë kryer krime, për ata të urdhëruar krimet dhe për ata të cilët nuk i kanë penguar krimet.
Flajiç vlerëson se aktvendimet e këtilla në mas të madhe i komplikojnë gjërat.
Protek vremena čini još jednu drugu stvar, to smo vidjeli u ovim velikim predmetima gdje su presude ukinute.
Zjedha e kohës e bën edhe një gjë dhe këtë e kemi parë edhe në lëndët e mëdha kur janë anulluar aktvendimet që gjatë procedurës, ata që janë më përgjegjës nuk janë në proces për shkak të gjendjes shëndetësore sepse kanë ndekur, kështu që arritja e drejtësisë është bërë mjaft e pasigurt, e sidomos për viktimat që kanë mbijetuar dhe për antarët e familjeve të tyre, ka thënë Kljajiç. Ndryshe krimi për të cilin ishin dënuar më parë pjesëtarët e njësisë paraushtarake Çakallët është bërë gjatë prillit dhe majit të vitit 1999, ndërkaq që në padi thuhet se operacioni në fshatrat ku janë kryer rrasjet nuk ka pasur asnjë qëllim të drejtë për drejt ushtarak. Vrasjet janë kryer në mënyrë brutale dhe mizore dhe jo rrallë, viktimat janë qelluar pas shpine dhe më pas shumica kufomave janë djegur në mënyrë që të pamundësohet vërtetimi identitetit të viktimave. Një nga dëshmitarët bashkëpunues ka thënë se një shqiptar është vrarë pasi që janë marrë dy automjete Audi dhe Mercedes dhe më pas i është shkrepur plumbi në qafë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës e filloi mandatin në një periudhë mjaft të vështirë, që u shënua me greva, protesta e migrime masive, ka thënë kryeministri Isa Mustafa gjatë paraqitjes së punës për 100 ditët e para. Ai ka përmendur si sfidë dhe formimin e forcave të armatosura të Kosovës, duke pasur parasysh që për themelimin e kësaj force do të nevojiten edhe votat e deputetëve të listës serbe. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar në vija të përgjithshme raportin e qeverisë gjatë 100 ditëve të para të punës. Ky raport është miratuar nga qeveria një ditë para se Mustafa të ballafaqohet në interpelancë me opozitën në Kuvendin e Kosovës. Mustafa ka pranuar se ka marrë në drejtim qeverinë në një periudhë jo të lehtë, kur pakënaqësitë politike sociale në vend ishin në rritje. Në rend të parë ai ka përmendur protestat të cilat eskaluan edhe në dhunë, si dhe migrimet e paligjshme masive të qytetarëve jashtë vendit. Megjithatë, ai është shprehur i bindur se do të kthehet besimi i qytetarëve gjatë mandatit të tij 4-vjeçar.
Ne kemi filluar mandatin në një gjendje mjaft rëndë, e cila është karakterizuar kryesisht me hendekun e mos konstruimit të institucioneve për 6 muaj, me fillimin e grevave të punonjësve të arsimit, shëndetësisë dhe gjyqtarëve, me problemin e buxhetit i cili nuk i ka plotësuar gjitha kërkesat dhe nevojat, me protestat e organizuara nga opozita.